بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه، أما بعد، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى نكم تكي صالنا سلام تمويت صلى الله عليه وسلم نوسيا نفسي يانغو فيا نوسيين نانيني كم شاء الله تبارك وتعالى. فيسرني لقاء إخواني السلفيين في هذه المنطقة وفي هذا المركز المبارك، مركز لله حرسه الله تعالى تحت إشراف أخينا وشيخنا أبي عبد الله، الله يحفظه ويرعاه ويحفظ جميع دعاة أهل السنة والجماعة. فسأكون معكم إن شاء الله في هذا اللقاء نتدارس ونتذاكر هذه الرسالة التي بعنوان أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، لشيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه ومتعه بالصحة والعافية. ننايو فراها يكبتانا ندبزانه مسلفي ومجهو داني مركزه مركز لله الله يليندنا يفادي ننايو سمميه وندبيته شيخويته أبو عبد الله الله مهفاد. تتكوى pamoja na nyinyi أو تتكوى pamoja katika kufanya mudhakara na kukumbushana kunako hii risala adhima, risala ya shikhewetu ربيعي الله ميفادي ربيع المدخلي يعني عنوان اسمايو أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. واتوني أذاب كالي سيكو يا قيامة نواتو ونيكو بيجا بيجا فيومبي ونيروه. Hii ndiyo unwani ya makala hii, ni miongoni mwa makala za Sheikh wetu Sheikh Rabii al-Madkhali Allah muhifadhi na ampe afya iliyokuwa njema. Ziara yetu hii fupi ni ziara ya kumwangalia na kumtembelea Sheikh Abu Abdullah, lakini ni ziara ambayo imefungamana na da'wa, ni ziara ambayo imefungamana na da'wa kwa sababu ndo kazi yetu. Haya ndiyo maisha yetu ya kusoma na kusomeshana, ya kupokea nasaha na kutoa nasaha. Nimechagua mada hii kwa sababu kadhaa. Miongoni mwa sababu hizo, tasahulu nnas fi hadhihi alqadhiya, ni ule uzembe ulioshika kasi wa watu kunako kadhia ya picha. Swala la picha leo kana kwamba halijazungumzwa ndani ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hofu imeondoka kabisa kwa watu kunako jambo hili ambalo ni la hatari, bali jambo la kusikitisha mpaka kwa masalafi. Swala la picha limekuwa ni la kawaida kwao. Aina zote za picha, aina zote zimekuwa ni nyepesi, ni jambo la kawaida kwa watu, hata kwa ndugu zetu masalafi. Mpaka unafika hatua unajiuliza, hivi watu hatusomi hizi hadithi? Au hizi hadithi tukizisoma tunaziweka pala gani? Au hizi hadithi zinasomwa lakini zimefutwa hukumu yake? Hakuna picha ya photography wala video wala ya kuchongwa wala ya kuchora wala yenye kivuli wala isiyokuwa na kivuli, inayojitikisa wala isiyojitikisa. Picha zote hizi watu wameziingia. Hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo zimebeba makemeo makubwa, watu wameziangusha au wamezishusha kwa baadhi ya kanuni tu, kwa baadhi ya kanuni za kifiki. Mtu anaambiwa, kaida inasema al-amru idha amma bihi al-balwa tasahala fihi al-ulama, jambo linapokuwa limeenea katika jamii, limeenea kwa watu, limeenea sana kwa watu, basi ulama wanafanya tasahu, wanabidi wanalegeza. Kwa hiyo kwa sababu picha zimeenea, kwa hiyo maulama inabidi katika fatwa zao walegeze msimamo. Na ulama wakaradi mtazamo huu, na wengine wakaja wakasema masala yana khilafu bana, kana kwamba khilafu ni dalili inayojitegemea katika dini. Tunamuuliza, mbona unafanya hivyo? Anambia kuna khilafu. Alafu hapo hapo anakuambia la inkar fi masaili al-khilaf, hakuna kupingana katika masala ya khilafu, kana kwamba ni khilafu ambayo dalili hazionekani, hazipo dalili, zimejificha hali ya kuwa dalili ziko wazi kabisa. Lakini pia kuchukua tahadhari hakuna. Tunaona ndugu zetu wengi katika masala yakiwaandika mabango, mavideo, tunatoa makilipi ya mavideo, picha kama kawaida, si za anayetoa darsa wala asiyetoa darsa. Imefika hatua watu sasa wananunua makamera wenyewe, wanachukua watu wanafunzi, yani kana kwamba ni jambo ambalo halina dalili, halina hadithi inayozungumza mambo haya. Ni sawa sawa masala ya isbali kwa wanaharakati, masala ya isbali, masala ya kunyoa ndevu, siku hizi usikii wanazungumza mambo hayo, kwa sababu ni watu wa maslahi, wana miradi yao. Iye miradi kuna changanyikeni, wakianza kuzungumza uharamu wa kunyoa ndevu, watu hawatopeleka watoto wao mashule yao, watu hawatowachangia kwenye miradi yao, watajulikana kwamba hawa ni watu wenye sunna. na wao wana miradi yao, wanataka kukusanya watu. Kwa hiyo hakuna tena kuzungumza uharamu wa ndevu, bali jambo la kunyoa ndevu likawa ni la kawaida kwao. Sikwambii jambo la picha, lakini mambo haya hata kwa masalafi, hata kuchukua tahadhari kwamba kuna haja, kuna dharura, kama ulivyodai kwamba una dharura, ishia kwenye hiyo dharura. Ina maana wewe dharura yako kwenye picha inaishia wapi? Kwa hiyo kuna haja ya kuzinduana na kumcha Allah tabaraka wa taala katika haya, na kupeana nasaha hii. Dawa hii wasipopatikana watu wakaisemea, wallahi utakuta baadhi ya watu wadai masalafi, lakini maikhwani, uikhwani utachanganywa ndani ya dawa salafia bila kuzinduka. Misingi hii ya dawa salafia isipolindwa, watu wakaipambania hii misingi hii inalindwa sawasawa kwa salafi au pasiyo kwa salafi, misingi ya dawa salafia itakiwe lindwe na ihifadhiwe. Na watu katika huu salafi wanapimwa kwa misingi ya dawa salafia. Hata kama ana miaka 1000 kwenye usalafi, ila anapimwa kwa misingi ya dawa salafia. Hakuna mtu anaruhusiwa kuvunja misingi ya dawa hii vyovyote itakavyokuwa. Kuna watu walifanya juhudi sana katika hii dawa, wakaandika vitabu, wakaradi watu wa bid'ah, wakafundisha, lakini walipokhalifu misingi hawakuachwa. Nini mashahidi? Wakina Yahya al-Hajuri aliandika vitabu, Sheikh Mukbili akamsaki na wengineo, lakini alipokhalifu misingi hakuachwa. Pewa nasaha, apofanya inadi, na katika mambo yaliyomfanya Hajuri kuanguka ni jeuri, ni kibri. Haiwezekani mimi na wanafunzi wengi. Akawatumia wanafunzi kuwashambulia waliokuwa kimnasii. Wanafunzi wake wakawa wanatoa maneno machafu kwa ulama. Sasa leo, la kadara Allah, mimi nimekosea Abu Abdurrahman. Nimekosea, masala ya wazi kabisa. Ndugu yangu alinanazi, baada mimi kunyooka na kurudi katika dini, naanza kumfanyia visa. Fulani anataka ukubwa, anataka kuleta fitna. Kutetea misingi ya dawa salafia ni kuleta fitna. Hatuwezi kuwa kitu kimoja katika hii dawa ikiwa misingi ya dawa hii yavunjwa. Anayekosea lazima akosolewe vyovyote awavyo na hali atakayokuwa nayo na dawa ndio itakavyokwenda. Lakini anapokosea mtu katika dawa hii alafu akakosolewa, analeta ukubwa, ajitetea, ajinyanyua, atengeneza genge la kuanza kuleta balbala, tengeneza vijana, anza kushambulia yule, hatuwezi kwenda. Kwa sababu kadhia, unapokuwa umekosea useme astaghfirullah. Mtu anayekatalia makosa akaendelea kunyamazia makosa, huyu ndiye anayeleta balbala. Kwa lazima, ndugu zangu, tukosoane, lazima dawa ilindwe. Makosa yanarejeshwa, al-khata yurad. Kwa masala kama haya picha, lazima watu wanasiiane. Hata nasiiane ni mambo ambayo yameachwa wazi, lakini kwa sababu mimi nakuheshimu, sikunasii. Itakuwa hatuna tofauti kama maikhwani katika kaida ya maadhira, nataawanu fima ittafaqna alayhi, tuungane pamoja, tusaidiane katika yale tunayokubaliana, ama yale tunayopishana tupeane udhuru. Tukishashikamana sisi, akikosea mmoja wetu tupeane udhuru, mambo yanakwenda. Akhi, umekosea, anasema sasa ukiombea ili ikosa, sasa watu wanakaa wanaangalia. Mfano, Kuna bwana mmoja Khurafi alikuwa na watu masalafi. Kwa masalafi nini nafanya takfiri na kufundisha watu? Akasimama mmoja labda akateleza mmoja katika masalafi. Akamtuhumu mwenzake kwa utakfiri. Takfiri kwa maneno ya kitakfiri kabisa ambayo yako wazi. Yamerekodiwa, yameenea ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Kakosea hadharani. Takfiri, Khurafi, Nasrani. Ya akhi, nikosea. Sema astaghfirullah wa atubu ilayhi. Sasa balbala. Fahamu tu wewe. Lakini akosea mwenzake akamwambia, "Ah, kijana atakakuleta umashuhuri yule." Hapo dawa lazima itakuja balbala. Fahamu tu wewe. Masala mfano mimi aya tunazungumza sababu dini. Wewe umekosea, umewazaki watu wa bid'ah. Ah, wana jai na wana shida, mashallah tusikane nao. Hii ni kosa na kafa. Fahamu tu wewe. Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Ama ukitaka kijana ataka ukubwa, kijana afanya kadha, haya yanaleta balbala. Sababu mimi siwezi kurudi nyuma katika haki. Jai ni watu wa bid'ah. Ama watu mtu anakwenda kwambia wamerutumwa na serikali tushirikiane nao. Nani kawatuma? Wao walienda kuomba itenda hii serikalini. Sisi na sisi tushiriki kutoa damu, kuhamasisha watu. Wakaja. Na ndio maana sehemu nyingine hawaendi. Hakuna haja ya kutudanganya kwamba kuna ulazima wa kushirikiana na bid'ah hao katika swala la damu. Swala la damu kila mmoja anatoa. Ilikuwa swala la damu si la dini, ni swala la dunia. Wao wenyewe wanavyojinadi, wanafanya dawa na dawa yao ni kwenye tabia za Kiislamu. Na nembo ya tabia zao ni kusaidia wagonjwa. Na katika kuwasaidia ndio. Kwa hiyo wao wako kwenye dawa. Hii kuhamasisha damu, wao wako kwenye dawa. Kwa maneno yao ambayo yako wazi na katika zao ziko wazi. Lakini kupita huku na huku kufanya ujanja katika dini ya Allah Tabarak wa Taala ili kwe. Unaposema astaghfirullah, shida iko wapi? Kwa hiyo ndugu zangu, haya masala lazima watu wasimame katika dini. Dawa hii sisi tunamuomba Allah Tabarak wa Taala atuthibitishe katika hii dawa mpaka mwisho pumzi zetu. Tunachoamini yoyote anaweza kafitinika. Kwa maneno ya Abdullah ibn Mas'ud, fa innal hayya la tu'man 'alayhi al-fitna. Yoyote anaweza kafitinika, awe mzoefu asiwe mzoefu, awe na ilmu asiwe na ilmu. Wanachuoni wakubwa wamefitinika, itakuwa shekhe wako shekhe wangu. Cha msingi ni kuisoma hii dawa. Dawa hii inalindwa kwa kulindwa misingi yake, si kwa kulinda watu, si kwa kulinda watu, kwa kuilinda misingi ya dawa. Yoyote anayekosea msingi ya dawa lazima nasiwa arudi. Ah, akakosea kumi na si haya, nimekosea, lakini sikosa. Allah akifanye. Kwa hiyo nimeonelea ndugu zangu tukumbushane katika hii risala kwa sababu hizo na sababu nyingine ambazo hatuwezi kuzitaja zote. Ashaddu an-nas 'adaban yawm al-qiyamati al-musawwirun. Qala shaykhuna hafidhahu Allah ta'ala, bismillahir rahmanir rahim. Hii makala ameikusanya Sheikh Rabi. Allah muhifadhi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du. Anasema fa inna min ashaddi almuharramati walmunkarati igra'u as-suhufi walmajallati wattilviziyunati fi taswiri suwar wala siyama taswiru nisai mutahatikati alkhali'ati. Anasema hakika miongoni mwa mambo mazito ya haramu, miongoni mwa mambo mazito makubwa ya haramu, walmunkarati na mambo makubwa ya munkari, igra'u suhuf walmajallati, ni kuzama kwa magazeti na makala, magazeti na majarida mbalimbali na video fi taswiri suwar, katika kupiga picha viumbe wenye roho, kujiachia kwa watu wa kwa magazeti na makala mbalimbali na video katika swala la picha. Sheikh Rabiwi asema hili katika jambo la uovu, wala siyama taswiru nisa, asasa kupiga picha wanawake, wanawake ambao hawako katika heshima, walioko katika uchi, kwenye magazeti, kwenye majarida mbalimbali, kwenye video. Sheikh Rabia video pia, kwenye video hivi vyombo, kwenye mitandao ya kijamii, watu kuzama ndani ya masala ya picha. Ili njambo katika mambo ambayo mambo ya haramu kujiachia katika picha. Waqad taha ar-rasulillah sallallahu alayhi wasallam, hali ya kuwa imesii na imethibiti kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, min al-ahadith sahiha, katika hadithi ambazo ni sahiha, allati tadammanat al-wa'id, ambazo zimebeba al-wa'id ash-shadid, ambazo zimebeba makemeo makali, limurtakibi hadha taswir, kwa mtu mwenye kupiga picha hizi, kwa mtu mwenye kuvaa dhambi hili la kupiga picha. Viumbe wenye roho, viumbe wenye roho, wanadamu, wanyama, ndege, wadudu, alladhi yuntabaru sahibuhu mudhayina likhalqillah, mapicha ambayo huzingatiwa mwenye picha hizo, wale wapigaji wa hizo picha wanajifananisha na kuumba viumbe wa Allah tabaraka wa taala, na wanajifananisha na kuumba kama alivyoumba Allah tabaraka wa taala. Wa yuqalu lahum yawm alqiyama, wataambiwa siku ya kiyama, ahyu ma khalaqtum, ebu fufueni mlivyoviumba. Wao bado nasema kuna khilafu, simenielewa. Khilafu hii hatukatai, lakini tafuta ukweli, haki iko wapi? Leta hujja, leta dalili zako. Mtuambia mbona Sheikh Ibn Uthaymeen anaonekana dharura, Sheikh Ibn Uthaymeen ndo kama yako, ucha Mungu wako na Sheikh Ibn Uthaymeen walingana, mazingira yako na Ibn Uthaymeen ndo yale yale, kwa nini usichukue tahadhari? Au kwenye haya wahitaji tena Sheikh Rabia wamhitaji? Simenielewa? Kwenye haya wako na wewe Ibn Uthaymeen, Ibn Uthaymeen. Fahimu kimya kwa. Ibn Uthaymeen alijiachia hivyo. Kuna bahthi naifanya na kusanya kauli za Ibn Uthaymeen zote ambazo nitazifikia katika masala haya. Alafu tufanye jamu ya kauli za Ibn Uthaymeen kama alivyofanya baada ya Ahlul Ilm. Lakini ni kujitetea tu katika masala haya. Ibn Uthaymeen yeye mbona alikuwa mkali katika baadhi, katika mapicha, katika baadhi ya maneno yake. Ana maneno makali kuhusu mapicha. Wa yuqalu lahum yawm al-qiyamah, watambiwa wa siku ya kiyama, ahyu ma khalaqtum. Fala'alla ha'ula'i al-musawwirin, huenda hawa wanaopiga picha viumbe wenye roho, sayutalabuna bi'ihya'i al-ulufi al-mu'allafa min al-bashar, watatakiwa kufufua maelfu ya maelfu katika watu, watatakiwa kufufua kwa sababu wamepiga picha mambo mengi, wamepiga picha watu wengi. Sasa watatoa wapi hizo hizo roho? Wa hum fi dunya wal akhirah a'jaz min an yakhluqu dharratan aw sha'ira, hali ya kuwa na wao katika dunia na akhera ni wenye kushindwa mno kuumba hata punje ya ulezi au punje ya ngano, punje ndogo wawezi. Sikwambii siku ya kiyama naambiwa walete roho, hii ni kuambia ni amru ambayo hawaiwezi. Hii ni ishara kwamba wataadhibiwa muda mrefu, kwa sababu hawatoweza kuleta roho na kuweka kwenye viumbe hivi. Hadha waqad waradat iddatu ahadith an rasulillah, jambo hili ni kwamba zimepokelewa idadi kadhaa ya hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fiha alwa'idu shadid, ndani yake kuna makemeo makali, lilmusawirina linnas, kwa watu ambao wanapiga picha watu, walidawati alarwah, na kupiga picha viumbe wenye roho. Miongoni mwa hadithi hizo, ahadithun an Aisha radhiyallahu anha, ni hadithi ambazo zimepokelewa kwa Aisha radhiyallahu anha. Hizi hadithi zote ni sahiha. Sheikh Rabi' anaanza kuleta dalili. Hadithi ya kwanza ya Aisha, qala al-Imam al-Bukhari fi sahihi fi bab ma wudhi'a min at-taswawir, akizungumzia Imam al-Bukhari katika sahihi yake, katika mlango huo anazungumzia mapicha ambayo yamefutwa na kudhalilishwa. Anasema hadathana Ali ibn Abdullah, Ali ibn Abdullah ibn al-Madini alayhi rahmatullah, fariki mwaka 234 hijria. Hadathana Sufyan ibn Uyayna, Sufyan ibn Uyayna ndio sheikh wake Ali ibn al-Madini, yeye fariki mwaka 198 hijria. Samitu Abd al-Rahman ibn al-Qasim Abu Muhammad al-Qurashi, afariki mwaka 126 hijria. وما بالمدينة يوم يوم يومئذ أفضل منه. أنا من سفيان بن عيينة نمسكية شيخ واكي رسيما وكتيوهم كتكمل ومدينة أبقوكم تبور زيد كل كيين. قال نسيما عبد الرحمن بن القاسم سمعت أبي نمسكية بابان، سمعت عائشة نمسكية عائشة رضي الله عنها، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة مميت، أنا سمع ألكود يمتوم صلى الله عليه وسلم من سفر كتوكا كتك سفاري ألكود يمباني، وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، وقد سترت بقرام نميم لكوى نمستي نميك سترة يا قرام. Kiram ni stara, ni nguo ambazo zinawekwa ndani, zinakuwa zimechorwa ndani yake. Siturun fihi rakmun, ndani yake kuna michoro choro. Na imesemekana ni nguo katika sufu ambayo ilikuwa ina michoro michoro, na hiyo nguo inawekwa katika haudaj, wanaipambia katika katika wanaiweka kwenye wanyama na vyombo na zile wale wanyama kusafiria. Kwa hiyo kiram ni nguo ambayo alitumia Aisha radhiallahu anha kustiri na kuipamba nyumba. Ala sahwati li fiha, sahwa ni sehemu katika nyumba, ni baitu swahili. Kumekuja maneno mengi kuhusu sahwa, lakini ni sehemu ndani ya nyumba yake. Kwa hiyo kiram ni nguo ambayo ilikuwa imechorwa, ameipamba kama kwenye ukuta, anapamba, najua mume wake anakuja anampambia. Na hii ni dalili, ni dalili ya kina mama kufanya maandalizi na kuandalia vizuri waume zao wanapokuwa wamerudi kutoka katika safari zao. Na wanachuoni wanasema katika baadhi ya riwaya kwamba ilikuwa imechorwa picha za farasi katika hii shuka hii ambayo ilikuwa amelistiri amelipamba ndani ya nyumba, lilikuwa lina tamathili ndo hizo, lina picha. Falamma raahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alipoziona mtume sallallahu alaihi wasallam, hatakahu, aliziharibu, alizibomoa, katoa kabisa ile nguo. Wakala, kisha kasema, ashaddu nnasi adhaba yawma alqiyama, watu wenye adhabu kali siku ya qiyama, alladhina yudahuna bikhalqi llah, ni watu ambao wajifananisha kuumba kama alivyoumba Allah tabaraka wa taala. Ayushbihuna ma yasnaunahu bima sanaahu Allahu tabaraka wa taala, wanafananisha vile wanavyoviumba na vile alivyoviumba Allah tabaraka wa taala. Vile wanavyovitengeneza wanajifananisha, wanataka vifanane na vile alivyoviumba Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo baada ya kuviharibu na kuvitoa, Aisha radhiallahu anha anasema faj'alnahu wisadatan au wisadatayn, tukavitengeneza vikawa ni mto, mto mmoja au mito miwili. Na maana yale mapicha yakabaki, lakini yakaweka kuwa ni mto. Hii ni hatua alichukua katika kondoo ule munka. Mtume alipovitoa vile zile nguo, yeye Aisha radhiallahu anha akazichukua akazitengenezea mto. Akasema kuliko kuzipamba ni bora nitengeneze mto zilaliwe, zidhalilishwe. Nenye ni hatua katika kuondoa munkar. Fahimtum? Kwa hiyo kuzipamba kana kwamba unazitukuza. Kwa hiyo maadamu mtume ashazitoa, afanye nini? Akazichukua akazitengeneza mto, khalas. Lakini tutaona huko mbele kwamba pia hata mto aliuharibu. Haya. Wa akhrajahu muslimun fil libasi wa zina, babu tahrimi taswiri la haywan alhayawan wa anna almalaikata la tadkhulu baytan fihi kalbun wala sura. Wa akhrajahu alimam ahmad fi musnadihi biraqmi walhumaydi fi musnadihi wannasai fi almujtaba. Yani hao wote wametaja hadithi hiyo katika vitabu vyao. Hadithi nyingine ya Aisha radhiallahu anha, hadithi ambayo ametaja Imam al-Bukhari. أنسمع إمام البخاري حدثنا مسدد ابن مسرهد البصري أبو الحسن البصري رحمه الله تعالى الفريق وكم ينبيل شنانان هجرية. حدثنا عبد الله ابن داود أبو عبد الرحمن الهمداني الفريق وكم ينبيل كمينتات هجرية عن هشام ابن عروة رضي الله رحمه الله تعالى الفريق مواكا 144 هجرية عن أبيه كتوكا فبباك عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها كتوكا فعائشة رضي الله عنها. أنا سيما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر ألقود يمتوم صلى الله عليه وسلم كتوكا سفريني أكادي ألقود إنجيا داني وعلقت درنوكا أكاكوتا ميمي nimetundika katika ukuta, nimetundika nguo durnuk katika baadhi ya riwaya imekuja durnuk kwa mimi, na hii durnuk ni nguo nzito, thawbun ghalib, ni nguo nzito ambayo inakuwa ina michorochoro ndani, na hii ilikuwa ina tamthil, ina picha za viumbe wenye roho. Fihi tamathil, hii ndio ile riwaya ambayo ilikuwa inazungumzia, ilikuwa ina picha ya farasi ndani katika baadhi ya riwaya. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Aisha radhiallahu anha fa amarani an anzi'ahu, akaniamrisha mimi nitoe hiyo ile shuka hiyo. Fanaza'tuhu, nikaiondoa. Hii durnuk inatumika, ni nguo nzito, huwa inatandikwa, inakaliwa, lakini pia wakati mwingine inatandikwa juu, inafanywa kama vile pambo. Kwa hiyo hiyo nguo Aisha radhiallahu anha alikuwa ameitundika, ameipamba ndani ya nyumba kwa sababu ya kumkaribisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume baada ya kufika hakusubiria wala nini, alipoona huu munkar akamwamrisha aondoe hiyo nguo. Kwa sababu ina nini? Haikwani ina picha. Sasa jambo zito kama hili, mtu ajipa ajitafutia tu upenyo tu wa kulingia jumla jumla. Tumenielewa? Ongea kwambia ni wasaili ya da'wa. Kuna mtu, kuna baadhi, kuna watu waliandika rasail. Sitani hizi rasail ziliandikwa muda mrefu, siku hizi hazijatoka. Kuna risala mbili inaandikwa taswiru mashaikh bil video la yajuzi, kuwapiga picha, kuwachukua picha mashaikhi kwa video haifai. Akaweka dalili nyingi mle na akaweka hujja zenye nguvu. Na mwingine akaandika ya ibadi udhkuru uhuda, ya ibadallah, enyi waja wa Allah, kumbukeni vita vya Uhud. Waislamu walipewa misukosuko katika vita vya Uhud kwa kukhalifu amri moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, msitoke hapa. Wao wakatoka, Nini mnamkhalifu, mnakhalifu hadithi zote hizi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mnazilainisha kwa kanuni fulani, kwa kanuni za kifikhi, kwa kanuni za kiusul. Na hizi kawaidi nyingi, bali asilimia zote hizi kawaidi nyingi zote ni aghlabia. Kwa hiyo watu wakalingia hiyo. Mtu akamwambia, unajua picha ya sheikh kiwepo watu wanaadhilika, wewe na nataka sura yako hiyo bwana. Fahimu, danganyana, tuenda na shida ya sura yako. Msaafu na picha gani? Kwani atuamini pepo ipo? Simenielewa, Mungu msaafu ambaye ndio kitabu chetu tunaadhilika nacho. Hatujaonyeshwa picha hata moja ndani ya msaafu. Simenielewa. Mtume sallallahu alaihi wasallam tungetunziwa picha yake tukamuona. Sikii tumeamini Mtume sasa bila hata kumuona. Fahimu tumeelewa. Ni wapi tu utaona picha ya Mtume kwamba ni jambo lilikuwa likiwezekana tu. Fahimu tumeelewa. Kwa likiwezekana. Lakini pia vitabu vingapi ambavyo tunavisoma vina picha? Dawa Sheikh Albani namna ilivyoenea. Dawa Sheikh Mukbil. فهمت؟ دا شيخ أحمد بن يحيى النجمي، دا شيخ محمد أمان الجامي، نوين جناك أتكاه للعلم. فهمت؟ أساسا داني أن شيزيت ويزي. متون أنا قبيت لين ويزي كوي ديزي كفاكو تشكولو فيديو. دو تاولي كان وفاد دعوة. فهمت ما يخوان؟ متون أنا سمع أحمد نوازا نجفانيا من يولا كيمي. شكوى احتياط نزي حديث. Vijana leo wameanza kujiachia kwa sababu wanaona wale mashehe wakubwa ambao naitwa kwa majina makubwa, alafu na hili ndio tatizo. Simenielewa? Mashehe wakubwa lakini sima ulama. Mashehe alhamdulillah wanafanya juhudi ya da'wa lakini sima ulama. Mpaka vijana chupa wanafanya vuluu kwa mashehe zao. Mtu anakuja ameandika qala sheikh Abu Abdurrahman Shafi Mahdi. Hiyo ni vuluu. Amesema Sheikh Abu Abdurrahman Shafi Mahdi kadha kadha. Wao kinyo kafikiri nafikiri mwanachuoni. Kumbe jamaa mmoja tu yuko Mwanza. Amesema Sheikh fulani kufanya ghulu. Na vijana siku hizi wanapenda sana dawa kuliko kusoma. Siku mbili tatu Sheikh fulani. Aya, lakini soma sasa. Kwa hiyo nakuta vijana wanakuwa ni mashabiki wa mashehe. Na mashehe kila shehe siku hizo anakuta anajitengenezea kijenge chake cha vijana. Allah atuhifadhi, atulinde. Hali ni mbaya, hali ni ngumu. Nakuta wanatengeneza kijana, na siku hizi alhamdulillah watu wanajuana na matajiri, wanajenga misikiti. Akichaka kuchukua kijana wakamjengea msikiti wakampa, huyo sasa anakuwa ni mshabiki wao. Kwa hili kitokia jambo basi, vijana wote. Hizi ni aina ya ghulu ambazo zipo. Kwa hiyo nakuta vijana leo wamejiachia kwenye mapicha. Wanakuambia mbona shehe fulani. Vijana hawalelewi katika misingi ya kufanyia kazi dalili. Wanalelewa, wanakuwa katika misingi ya kuiga. Kijana aliyemaliza mutawasita, ana nini? Ana markazi. Huyo atakuwa dawa yake ni kuiga shehe fulani, shehe wangu. Kwa hiyo jambo la msingi ya ikhwani ya ni watu kusoma. Sisi hapa adila, si lazima nifuate mimi, wewe fuata adila. Fahimu tume ikhwani. Anasema wa'allaqtu durnuka fa amarani an anzi'ahu fa naza'tu. وقال البخاري في باب نقل السور amesema Imam Bukhari katika mlango huo nakul suwar, katika kuzitoa katika mlango ambao anazungumzia kuzifuta picha na kuziondoa. Anasema hadathana Muad ibn Fudala az-Zahrani alayhi rahmatullah alifariki 210 hijria. Hadathana Hisham, huyu Hisham tofauti na yule Hisham ibn Urwa, huyu ni Hisham ad-Distiwai البصري على فريق ما كمية نمسين لأنه هجرية. عن يحيى ابن أبي كثير أبو نصر الطائي البصري عليه رحمة الله. يحيى ابن أبي كثير فريق 129 هجرية. عن عمران ابن حطان Imran ibn Hittan ibn Dhibyan Abu Simak, Abu Simak amfariki 184 Hijria. Huyo alikuwa na maneno katika masala ya, alikuwa maneno na fikra katika masala ya narai, katika masala ya khawarij alizungumzwa na maneno. Anna Aisha, lakini ni maneno ni mabaya, liukhidha anhu raimtumefa, lakini haiathiri sana katika hili na katika dili ambazo wanazitumia katika hili fahimtum, kuhusu hadithi Imamu al-Bukhari kustadili na kuwatumia watu ambao wafihi na'u minadhaaf ni huyu. Lakini ahlul ilm wamezungumza kuhusiana na kadhia ya Imran ibn Hattan. Anna Aisha radiyallahu anha haddathathu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, Aisha radiyallahu anha alimwadithia kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, lam yakun yatruk fi baytihi shay'an fihi taswalib illa naqadahu. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa anaacha ndani ya nyumba yake, ndani ya nyumba yake chochote ambacho kina taswalib. Fahimtum ya ikhwan, kina picha, jam'u salib. Wanasema al-Hafidh al-Hajar ka'annahum sammu ma kanat fihi sura suratun li salib tasliba tasmiyatan bil masdar. Na imekuja katika riwaya shay'an fihi taslib, na katika riwaya taswawir. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa naacha ndani ya nyumba yake kitu chochote chenye picha, taswalib au salib au taswir. Na hii ikhtilafu ya alfadhi, wanachoona tena tofauti ya alfadhi katika haya masala ni dalili ya kwamba kinachokusudiwa ni cha aina moja. Simenelewa? Na ndio maana wakati mwingine unaweza kukuta pala panatajwa tamthil, pengine panatajwa taswir. Simenelewa? Mwingine unatupanatajwa hivyo sura. Kwa hiyo mtu anakuja kwambia sura iliyokusudiwa ni ipi? Unakuta hadithi moja ina njia zaidi ya tano. Hiyo njia moja inasema sura, nyingine inasema tamthil, nyingine inasema, kwa hiyo kwa lugha zote ahlul ilm wanasema kwa lugha zote inakusudiwa picha. Kwa hiyo kwa nini? Kwa sababu unakuta hadithi za alfadhi zinaungana mkono na inaunga mkono hii. Kwa hiyo ukuta mtu akija kwenye hadithi anasema ashaddu an-nas adhaba yawm al-qiyamah al-musawwirun, anakuambia ni picha fulani, picha fulani, picha fulani, lakini makemeo yamekuja kwa alfadhi tofauti tofauti, na alfadhi zote zimeambatana na makemeo makali, sio tamthil, sio taswir, zote hizo. Kwa hiyo kuna kazi mpaka kuvua ile plani. Fahimu tumekwani? Naam. Kisha akasema illa naqadahu, isipokuwa hiyo picha alikuwa akiifuta Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuacha. Na katika riwaya illa qadabahu, imekuja naqadahu au kadhabahu. Na an-naqdu yuzilu sura au zawalu sura, yuzilu sura ma'baqati thawbi ala halihi. An-naqdu ni kuondoa ile picha pamoja na kubakisha nguo kama ilivyo, anafuta ile picha kwenye nguo. Lakini al-qadhu huwa al-qat'u, yuzilu surata thawbi, anakata ile nguo. Na yote Mtume sasa sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifanya, ima aondoe picha kwenye ile nguo au akate kile kipande ambacho kina nini, kina picha. Fahamu tumeona hizi hadithi, hata tunapofunza hata mwanamke anapokuwa amezisoma hizi zikamlingia kilo, kirudi nyumbani akuta nguo zimekatokatwa. Fahamu tumeona zimefuta, wanawake anakukumbusha hii si picha yenye roho baba fulani. Unaleta wakati mwingine, mimi niliwahi kununua beseni kakuta imepasuliwa, ina picha bei ghali na nini, lakini alhamdulillah msimamo mzuri, anafanya kazi hadithi. Tulikuwa tuna muda mrefu tumesoma hadithi hiyo. Fahamu tumekwa kuchukua tahadhari, yani angalau umeshindwa basi unafuta. kwa sababu madhara ya mapicha yenye roho ni makubwa. Fahimu tumeifanya. Lakini pia Ibn Battal rahimahullahu ta'ala ana maneno mazuri katika ukirudi katika Fathul Bari, amenukuu maneno ya Ibn Battal katika maneno haya, akazungumza kwamba picha hii ni hii ya dalili ni haramu ya picha zote, sawa sawa ina kivuli haina kivuli, sawa sawa ni ya mkono au si ya mkono, sawa sawa ametaja maneno mazuri mle. Wa akhrajahu Tabarani fil Awsat wa qala aidan inda raqm, amesema Imam al-Bukhari katika raqmu hiyo, hadathana Abdullah bin Yusuf at-Tinnisi Abu Muhammad al-Kulai fariki 218 Hijria, anasema na yeye pia akhbarana Malik ibn Anas Imam Dar al-Hijra 179 Hijria an Nafi Mawla ibn Abdullah ibn Umar fariki 116 Hijria an al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu fariki 106 Hijria an Aisha radiyallahu anha أم المؤمنين رضي الله عنها كتوكك وعائشة نسيما أنها أخبرته المؤلزية ناني القاسم بن محمد أنها اشترت نمرقة ألنوى وسادة نمرقة الوسادة أنت ألنوى أنت يقوى جميع فيها تصاوير نوى أنت لكوى نبيتها. Falamma raaha Rasulullah, alipoona zile picha mtume wa Allah, alipoona yule mtu mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, qama ala albab, alisimama juu ya mlango hakuingia. Katika riwaya kwamba mtume alionyesha kubadilika uso, falam yadkhulhu, hakuingia katika nyumba yake. Fahimtume, hakuingia akasimama katika mlango. فعرفت في وجهه الكراهيه, nikajua katika uso wake kwamba huyu mtu amechukia, tambua kwamba amechukia. Fakultu ya Rasulullah, nikamwambia ewe mtume wa Allah, atubu ila Allah, niko tayari kutubia kwa Allah tabarak wa taala. Angalia akina mama ambao walilelewa na malezi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, akiona mtu mwanaume kabadilika anawahi kukuta kudirudi na tubie kwa Allah tabarak wa taala. Wewe uyafanye, wende nyumbani kwako usimame, alafu ukasiliko utacho hapo hapo mpaka utachoka utakaa, simenielewa, utacho hapo hapo bana. Eh, umetoka zako na kisirani chako huko unatuletea huko ndani, fahimu. Kwa hiyo alhasil kwamba ni malezi, Allah awahifadhi wake zetu. Naam. Fakultu ya Rasulullah, atubu ila Allah wa ila rasuli sallallahu alayhi wasallam, madha adhnabtu, nimefanya dhambi gani ewe mtume wa Allah, dhambi gani nimelifanya? Faqala Rasulullah, akasema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, ma balu hadhihi an-numruqa, ni ya nini hizi, ni za nini yani, ma balu hadhihi an-numruqa, yani kuna haja gani, ma hajatu hadhihi an-numruqa, kuna haja gani ya hii wisada, nini tena kulikoni hizi nini, hizi wisada ambazo zina mapicha. Akatoa illa yake, akasema Aisha radhiallahu anha akasema, ishtaraituha laka litaqud alayha wa tuwassadaha, mimi nimekununulia hii ili ukae na uegemee. Faintimefa, uegemee. Hizi hadithi hizi zinafundisha akina mama, kila siku mwanamke anatakiwa kutafuta mbinu mpya ya kumburudisha mume wake na kumtuliza mume wake. Angalia Bibi Aisha radhiallahu anha, mara atafute yale mashuka apambe ndani, mara apambe chumbani, mara apambe pahala pa kukalia, mara atelete mito aegemee. Fahimu tunayefanya. Wewe nyumba yako tangu ulivyohamia ndivyo ilivyo, mpaka papatikane mchwa ndio utahamisha kabati. Fahimu tumeifanya. Mwanamke ajiongeze mpaka mwambie badilisha shuka, khalas. Haya, licha ya shuka, mwanamke atakiwa aelewe chumba kinafananaje. Mwanaume anaingia chumbani, unashangaa hapa ni kwangu au ni kwa nani? Fahimu tumeifanya.
unabadilishiwa steri ya vitanda, mara niangalia huko, niangalia huko, lakini wewe moja kitanda kiko sehemu moja mpaka kishajikana, ukikitoa kina alama. Hata umeme ukiwa umezima, unaoingia chumbani unajirusha tu, unajua kichwa kiko huko tu. Fahimu kimefanya. Kwa nini mwanamke unakaa naye muda mrefu? Staili ndio zile zile za kulala, za kula, za kuoga, za kuvaa. Kishaongeza mkewe mwingine, wa pili, wa tatu, alhamdulillah, hizo kheri zipo. Fahimu kimefanya. Allah tuhifadhi. Kidogo tunaondoa uchovu. Ah. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna ashaba hadhihi suwar, hakika watu wanaotengeneza picha hizi, watu wenye hizi picha, yauma alqiyama, na watu wenye hizi picha sawasawa watengenezaji au wanaozihifadhi wakakaa nazo, yuadhabun, wataadhibiwa, fayuqalu lahum, wataambiwa siku ya kiyama, ahyu ma khalaqtum, ebu fufueni mlivyoviumba. Ninyi mlijidai kuumba, basi tieni roho katika hivi mlivyoviumba. Waqala, kisha kasema Mtume swalla sallam, innal baita alladhi fihi suwar, hakika nyumba ambayo ndani yake kuna picha, la tadkhuluhu almalaika, hawaingii nani? Malaika. Tahadhari hiyo. Halafu ya ikhwani, katika zama ambazo zimekithiri ushirikini na uchawi, mashetani siku hizi waogopi watu. Fahimu kimya ikhwani, ndoto za ajabu ajabu, tunatoirisha nyumba zetu na mambo haya. Katika hizi nyumba kuzisafisha, kuondoa miziki, menelewa ikhwani, kuondoa mapicha haya, nyumba kusomewa Qur'an. Wa akhrajahu Muslimun fil libasi wa zina, babu tahrimi taswiri surati al-hayawan. Vile vile namba mbili ni hadithi ya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, tunaenda haraka ili tuangalie kama itaisha. Fi sahihi fi babi adhabi al-musawwirin yawm al-qiyamah, katika mlango huu anasema Imamu al-Bukhari katika sahihi yake, katika mlango ambao unazungumzia adhabu ya wanaopiga picha siku ya kiyama. Hadathana al-Humaydi Abdullah ibn Zubair al-Makki Abu Bakar al-Qurashi, huyu ni shekhe wa kwanza wa Imamu al-Bukhari katika sahihi yake. Fahimu tumekwani ambaye amefariki mwaka 219 hijiria. Hadathana Sufyan ibn Uyaina al-Hilali al-Makki, amefariki mwaka 198 hijiria. Sufyan ibn Uyaina, siku zote ukikuta Imamu al-Bukhari asema hadathana al-Humaydi, alafu akamtaja Sufyani tu, wala usiangaike, Sufyan ibn Uyaina. Fahimtu, kwa sababu ndio shekhe wake. Hadathana al-A'mash, au kakuta Sufyan anasema anapokea kutoka kwa Amr ibn Dinar, ni Sufyan ibn Uyaina. Lakini ukikuta siku zote ukakuta Abdurrahman ibn Mahdi, au kamkuta Kureib, Abu Kureib ibn al-Ala, au kakuta kama hao wanapokea kwa Sufyan, huyo Sufyan anakuwa ni Athauri. Yahya ibn Sa'id al-Qattan vile vile anasema an Muslim, kutoka kwa Muslim ibn Subayh al-Hamadani Abu Dhuha, huyu anakunia, hakuna mwenye kunia hii ndani ya Bukhari zaidi ya huyu Abu Dhuha. Fahimu kimya, ni sawasawa na Shaqiq ibn Salama anaitwa Abu Wahi. Kuna watu wa kunia zao ni peke yao, hata majina Utaiba ibn Sa'id, hakuna mwingine ndani ya Bukhari zaidi ya huyu. Al-Kufi amefariki mwaka 100 hijiria. Anasema kunna ma'a Masruq, siku moja tulikuwa na Masruq ibn al-Ajda Abu Aisha al-Kufi, 162 hijiria amefariki. Fi dari Yasar ibn Numair, katika nyumba ya Yasar ibn Numair, katika tabi'in, moja katika matabi'in. Anasema faraa fi suffatihi Yasar ibn Numair, akaona katika sufa yake. Sufati asufa ni sehemu katika nyumba, ni makani mudhalli, ni pahala ndani ya nyumba imetengwa kwa ajili ya kupumzika au kwa ajili ya nini, au hata nje ya nyumba pahala pametengwa kwa ajili ya labda ya upepo na watu kukaa, au ndani ya msikiti pametengwa sehemu watu wanakaa pahala pale asufa. Kwa hiyo anasema akaona ndani ya nyumba yake. Nani huyo? Masruq ibn al-Ajda alikuwa katika nyumba ya Sa'd ibn Umayyah. Akaona katika sufa yake tamathili, kuna mapicha. Unaona hapo imetajwa tamathili. Kule imetajwa taswiri. Kingine inataja hivi vingine. Fakala akasema sami'tu Abdullah, nimemsikia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu al-Hudhali al-Kufi. Abdullah ibn Mas'ud alifariki 32 Hijria. Anasema sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akisema inna ashadda an-nas 'adaba, hakika mwenye adhabu kali katika watu, inda Allah, mbele ya Allah, yawm al-qiyama, siku ya qiyama, al-musawwirun, wenye kupiga picha, viumbe wenye roho. Fahimu tumefanya, viumbe wenye nini? Wenye roho. Sasa lazima uchukue tahadhari. Viumbe waje kusudiwa wenye video, wamekusudiwa viumbe wenye kamera. Sheikh Rabi hata video ameziweka. Simenielewa? Viumbe wenye kamera, eti picha ambayo inaonekana kwenye video sio hiyo. Fahimu tuna ikhwan, chukua tahadhari sasa. Haya ijai, angalau al-khuruju min al-khilaf min. Usiyafanye isipokuwa kwa dharura. Kwa sababu unajua picha iliyokatazwa ni ipi. Usifanye isipokuwa kwa nini? Kwa dharura. Pesa zina picha basi tu, hiyo ni dharura. Fahimu tumeifanya. Umeshalazimika kwenye dawa, kwenye fatwa ya Ibn Uthaymeen, basi tosheka na wewe mwenyewe unayechukua. Kile leo unaona watu wachukua tu wanafunzi. Fahimu, chukua wanafunzi wameachama meno, tuchukua. Fahimu, kakaa tu wanafunzi wa kisala wanatoka kwao kusoma na kuja kwao kuwachukua mapicha, alafu faile nini hiyo? Ionekane wewe unafanya dawa, hii serikali waone kwamba naona fanya dawa. Simenielewa? Kwani wewe huwezi kujua kama unalingania dawa salafi, unalingania amani bila mapicha? Dawa salafi inafahamika bila picha, inafahamika alhamdulillah. Kwa hiyo sasa hivi hatuhitaji eti tunajua mtu ukimwona kwenye picha unaathirika. Fahamu tumeona. Kwani mtume hatujaathirika naye? Maneno ya mtume hatujaathirika naye. Wewe ushawahi muona mtume? Fahamu tumeona. Maswahaba, picha ya nani unamjua wewe? Lakini hatujaathirika nao, hatuathiriki na maneno ya maswahaba. Kwa nini tusiepuke hizi mambo ambayo zimekuja hadithi nzito za namna hii? Isipokuwa kwa haja na dharura. Jambo linalosikitisha, vijana wanaanza kuingia kwa kasi kwenye mambo haya. Wanaandika makala, wanaweka matangazo, mabango. Vijana siku hizi wanayotangaza, yani hawajali kwenye mambo ya mapicha. Vipeperushi vya harusi, matangazo ya biashara, vijana wa kisalafi wanaosomea IT wamo wanaingia. Lakini shida, wanaona mashehe ambao wao na mashehe mashehe wakubwa labda wameyafanya au wameyanyamazia. Na haya ni matatizo ya kutonasiliana. Hakuna levo ya kunasiliana. Leo yote mtu ananasiliwa, arudi katika haki. Na hapo ndo kushikamana. Na mshikamano wa masalafi ni kushikamana na dawa salafia na misingi yake. Lakini yapoanza kutengeneza matabaka fulani fulani fulani, alafu misingi ya dawa inayokhalifiwa, hapa tuwezi kufika. Tumuombe Allah salama. Lakini pia wa akhrajahu Muslim fi libasi wa zina, babu tahrimi taswiri surati al-hayawani. Hadithi ya tatu ni hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Anasema Abdullah ibn Umar hadathana Ibrahim ibn al-Munzir, ngoja ni tuwai. Hadathana Anas ibn Iyad an Ubaydillah an Nafi. Kule Mawla Abdullah ibn Umar. Anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala: إن الذين يصنعون هذه الصور hakika watu wanaotengeneza hizi picha, yu'adhabuna yawm al-qiyama, wataadhibiwa siku ya kiyama. Yuqalu lahum, wataambiwa ahyu ma khalaqtum, ebu fufueni vile mlivyoviumba. Utadaiwa roho ya kile ulichokipiga picha. Ni haramu kupiga picha viumbe wenye roho isipokuwa kwa dharura, na dharura ukadiriwa, ikadiriwa. Lakini watu kujiachia katika jambo lenye hatari kama hili sio salama kwao au kwetu. Wa akhrajahu muslimu fil libasi wa zina fi babi tahrimi taswiri surati al-hayawan. Kisha wa akhrajahu an-nasa'i fil kubra wa ibn abi shayba والبزار في مسنده. حديث يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أنا سمع إمام البخاري حدثنا موسى موسى ابن إسماعيل التبوذكي حدثنا عبد الواحد بن عبد العزيز العنبري حدثنا عمار بن القعقاع حدثنا أبو زرعة قال دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة. أنا سمعني لنجي فمولا أبي هريرة نيومبا كتك مدينة موجة كتك نيومبا زمان صار. فرأى أعلاها مصورا يصور أكاونا جويا نيومبا جوياكي كنا متو أنا فيجا فيجا أكتابي لنانا. قال كسما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لممسكي أمتم والله صلى الله عليه وسلم فسيما ومن أظلم منان أن يظلوم زيدي ممن ذهب يخلق كخلقي كلكو يولي أمباي. إن حديث القدس الله نسيما منان الظليم زيدي كلكو يولي أمباي أمند أكاومب كما نلبومب ميمي بس كما نويز أكومب فليخلقوا حبا aumbe mbegu ndogo kama naweza, waliyakhluqu dharra au aumbe punje ya ulezi kama naweza. Kama ameshindwa hilo, basi hata mwanadamu hawezi. Thumma daa bitawlin mimma, kisha kaitisha kifaa ambacho kina maji. Faghasala yadayhi hatta balagha ibti hatta balagha ibtahu faqultu haya mas'ala kuhusu wudu. Kwa hiyo alhasil ya ikhwani, Abu Huraira radhiallahu anhu na yeye pia alipoona mtu anapiga picha akawasomea hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ni hadithi ni hadithul qudus, kuonyesha kwamba mtu anayepiga picha viumbe wenye roho huyu ni katika madhalimu wakubwa. Sasa kwa nini unachukui tahadhari katika masala kama haya? Wajipa shubha na kuweza kujipa shubha alafu naacha hadithi nzito kama hizi. Akhrajahu Ahmad wa Abu Ya'la wa akhrajahu Muslim fi al-libas wa zina qala hadathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Muhammad ibn Abdullah ibn Umayr wa Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala wa alfadhum mutaqariba, alfadhi zao zote au wote alfadhi zao zinakurubiana. قالوا وتنا سما حدثنا ابن فضيل عن عماره من الذي يمتاج عن ابي زرعه وتوك ابي زرعه انا سما دخلت مع ابي هريره في دار مروان نلينجيا مع ابو هريره ketika nyumba ya Marwan faraa fiha taswawir akaona ndani yake mapicha picha na anasema alilm picha za wale ilikuwa ni picha za wakubwa, simenielewa? Kwa sababu Marwan bin al-Hakam ni mmoja katika watu waliokuwa na nafasi katika mji wa Madina. Sasa akasema sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akisema qala Allah azza wa jalla. Hapa anafanya tasrihi ya kule kwamba hii hadithi ni hadithu al-Qudus. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق يخلق خلقا كخلقي ni nani dhalimu kuliko mtu ambaye ameenda akawa naumba yule ambaye aumba viumbe kama viumbe vyangu, aumba kama nilivyoumba mimi. Falyakhluqu dharra, kama waweza kuumba basi waumbe punje ya ulezi tuone kama na uwezo huo. au liyakhluqu habba au waumbe mbegu yoyote ile au liyakhluqu sha'ira zote mbegu au waumbe mbegu ndogo hata kama ni mbegu ya sha'ira. Hii ni kuonyesha ni kwamba amrun ta'jiz, hawawezi kuumba. Sasa kama hawawezi, kwa nini wanalingia hilo? Na ahli ilmu wanasema taswir, kupiga picha, ni aina fulani ya kuumba. Allah ndani ya Qur'an anasemaje? Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami, yeye ndiye anayekupigeni picha mkiwa katika vizazi vya wazazi wenu. Kwa sababu mwanadamu anapokuwa katika tumbo la mama yake, kuna wakati unafika anawekewa picha, picha ya sura yake, anatuma malaika anamwekea picha, na hii ni katika hatua za kuumba. Kwa hiyo pia hata hii picha ni katika aina ya kuumba, na ndio maana imekuja makemeo makali. Wewe waona jambo dogo, wapiga picha siku ya Idi, wapiga picha na simu fahimtume ikhwan, ambazo hazina dharura yote. Allah tusamehe. Hadithi ya tano, qala al-Bukhari fi babi man sawwara suratan kulli fa yawm al-qiyama ayanfukha fiha ar-ruh wa laysa bidafi. Imam al-Bukhari anasema katika mlango ambao unazungumzia mtu ambaye atapiga picha siku ya kiyama, atakalifishwa apulize ndani ya ile picha roho hali ya kuwa si mwenye kuweza. Anasema Imam al-Bukhari hadathana Iyash ibn al-Walid qala hadathana Abd al-A'la قال حدثنا سعيد ابن يزيد كم سيصاب قال سمعت النضر بن أنس ابن مالك يحدث قتادة ابن دعامة السلوسي قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما وهم يسألونه. أنا سمعت لقوة عبد الله بن عباس نواوى لقوة كموليزة عبد الله بن عباس ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سئل اكوا حمتاج متوم صلى الله عليه وسلم ketika majibu yake mpaka alipoulizwa fakala akasema sami'tu muhammadan صلى الله عليه وسلم يقول nimemsikia mtume muhammad صلى الله عليه وسلم akasema man sawwara suratan fi dunya atakaye pija picha ya viumbe wenye roho duniani kulli fa yawm alqiyama atakalifishwa siku ya kiyama ayanfukha fiha arruha apulize katika picha hiyo roho walaisa binafikhin halina yeye si mwenye kuweza kupuliza hiyo. Kwa hiyo maana yake nini? Ataadhibiwa muda mrefu siku ya kiyama, kwa sababu ataambiwa ipulize roho, atashtizwa, ataendelea kuadhibiwa. Haya yote bado mtu alitafutia shubha ya kuendelea kuzama katika mapicha. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والنسائي والطبراني. شيخ أنا سمع فما بالك بمن يصور ألوف الصور؟ وفي حال يا متو أمباي أنا بيجي بيتش ما ألف يا بيتش. Leo kachukuliwa, kesho anachukua, kesho anakutwa, kesho kutwa. Huyu roho atazitoa wapi? Ikiwa mtu alipiga picha hii kimoja bila dharura yote, ataambiwa siku ya kiyama atie picha hii, atie roho. Sasa vipi mtu ambaye anapiga maelfu ya picha? Allahu musta'an. Wa hadhihi ba'du fatawa al-ulama 'an hukm at-taswir. Hizi ni baadhi ya fatawa za ulama kunako hukumu ya picha. Fatwa ya kwanza ni fatwa Sheikh Al-Allama Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Fatwa ya Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala. Nasu swali lenyewe linasema hal yajuzu li insani taswiru nafsi, hivi yafaa kwa mtu kupiga picha nafsi yake? Wa irsalu sura, na kutuma picha ile ila ahli, kwenda kwenye familia yake kwa watu wake, fi awqati idin wa nahwiha, katika nyakati za sikukuu na nyinginezo, watu wapigana picha tu wanatuma. Jawabu Sheikh rahimahullah, Sheikh akasema qad takatharat al ahadith an rasulillah sallallahu alaihi wasallam, zimekithiri hadithi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, fi nahyi an at-taswir, kunako kukataza, kunako makatazo ya kupiga picha, wala'ani al-musawwirin, na kuwalaani wapiga picha viumbe wenye roho, wa wa'idihim bi anwa'i al-wa'id, na kuwapa makemeo yaliyokuwa makubwa, na makemeo yaliyokuwa makubwa kwa aina mbalimbali za makemeo zinazuia masala haya. Fala yajuzu limuslimin an yusawwira nafsahu. Ibn Baz rahimahullahu ta'ala sema haifai kwa muislamu kupiga picha nafsi yake. Hapa mtu akambia kilichokatazwa kupiga photography, kilichokatazwa kuchora kwa mkono, kilichokatazwa hiki na hiki, picha. Simenielewa? Na ndio maana kuna fatwa ya Sheikh Fauzan Allah muhifadhi, aliulizwa kabisa kwamba kuna watu kutoka Ufaransa, watu wanapiga picha wanatolea fatwa zenu kwamba wanakuoneni nini kwenye video, vipi mnasemaje? Sheikh Salim Fauzan akakemea kabisa, kwanza akasema mashehe si hoja, kuona mashehe si hoja, si dalili. Asema shehe al-mashaikh yukhti'un, mashehe wanakosoa, wanakosea, si hoja, picha ni haram. Baada akasema kwamba hiki mnachokiona ni an-naqlu al-mubashir, ni nukuu ya moja kwa moja, ni ile kuwa live. Simenielewa? Ile naqlu al-mubashir kama vile kuangaliwa kwenye kioo, kitoa kioo, hamna ile picha. Kwa hiyo al-hasil, na hiyo ndivyo alivyofanya Sheikh Salim Fauzan, ndivyo alivyochukua hizo picha. Aya, tuseme kwamba Sheikh Salim anachukuliwa. Simenielewa? Sheikh Salim anafanya nini? Anachukua Sheikh Salim Fauzan. Hivyo shamuona Sheikh Salim Fauzan, ya ikhwani, sisi tumesoma kwake alhamdulillah. Tunaye na nimesoma nipata faida kutoka naye. Sheikh Salim Fauzan ni sheikh mkubwa katika Saudi Arabia. Yuko katika kamati ya maulama wakubwa Saudi Arabia. Na Saudi Arabia ni nchi ya Kiislamu. Simenielewa? Kwa hiyo pahala anapokuwa Sheikh Salim Fauzan, lazima wawepo waandishi wa habari wengi. Simenielewa? Na hawezi kwanza pale panalindwa. Lazima kila kinachofanyika kutoka Sheikh Salim Fauzan kinachukuliwa kiserikali, waandishi wa habari na nini na nini. Fahimu tu. Alafu yuko katika Darul Ifta. Fahimu? Athari yake ni kubwa. Lakini pia tahadhari yake ni kubwa Sheikh Salim Fauzan. Kwa hiyo pamoja kwamba wakati mwingine anaingia kwenye hili jambo, lakini wana maulama wana tahadhari kubwa katika hayo. Wewe ucha Mungu wako na Sheikh Salim Fauzan walingana. Fahimu? Kwa hiyo alhasil, mangapi Sheikh Salim Fauzan amefanya? Wewe umefanya nini? Sasa mtu anakataa kuoa, anasema na imamu nao ya kuoa. Simenielewa? Mwanachuoni fulani ya kuoa. Wewe unaifananisha na hao wanachuoni kwa lipi na lipi? Simenielewa? Mbona Ibn Uthaymeen tunamwona? Wewe na Ibn Uthaymeen ya ikhwan. Watu wamefanya makubwa. Fahimu tu mimi. Wao walikuwa kichukua tahadhari, wanaingia kwenye mambo haya lakini kwa tahadhari kubwa. Kwa haja kubwa. Wewe mimi na wewe ni nini unalo asala kujitetea nalo mbele ya Allah? Kubwa, yani una kubwa gani ambalo ukifika mbele ya Allah kama nilifanya hili? Maulama wamefanya makubwa, ambayo makubwa hayo yanaziba hata yale yale zile zalati zao. Hata kama wanachuoni amekosea, lakini nafasi wanachuoni na mambo makubwa makubwa aliyofanya. Fahimu tu wewe una nini ulichokifanya? Kujitahadhari na mambo ambayo yanaweza yakakupunguzia baraka katika da'wa, yakakupunguzia baraka katika maisha yako, ni muhimu sana katika haya. Aya, kisha Sheikh Salim Fauzan akasema wala ayusawira ghairahu min dhawati larwah, wala ifai kwa muislamu ampige picha mwingine katika wale viumbe wenye roho, illa inda dharura, isipokuwa katika dharura tu, kama vile pasipoti watabiia na vinavyofuata pasipoti, vitambulisho na vinginecho na mengineyo. Tambulisho nini? Fahimu tu hizo ni dharura, na dharura zinakadiriwa wanahu dhalik. Kwa mfano, mtu amehitajika alete picha moja iweke kwenye kitambulisho. Kwenye kupiga picha amepewa photography na nini, zile passport size ngapi? 8. Wewe unahitaji hiyo moja. ukasema hizi ngoja nizihifadhi, inaweza ikatokea dharura.
Vipi hiyo?
Hamna dharura ya hizi nane,
simnielewa?
Hamna haja ya kuzihifadhi hizi, ni kuchana, sina dharura. Ikihitajika dharura nyingine, utaichukua kwa kadiri ya uwezo wako. Kama ingekuwa inawezekana kupata ile moja, sawa.
Allah tusamehe ikhwani, ونحذر نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ثم الله تبارك وتعالى تنزل حال ذو الإسلام وأن يوفق ولاة الأمر للتمسك بشريعته نالله أوافكش وتوالى كشكمانا شريعة الله والحذر مما خالفها نكتحذارنا يعني يخالف شريعة الله إنه خير مسؤول أكت الله تبارك وتعالى لنبور ونومبوا والله الموفق مجموع فساد الباس. Fatwa ya pili ni fatwa ya lajina daima, kamati ya kudumu ya maulama wakubwa Saudi Arabia. Swali linasema hivi katika fatwa hiyo namba hiyo, madmunuhu, fatwa hilo madmuni yake linasema, annahu hasala niqashun baina al-ikhwan, imepatikana mjadala naqasha baina ya ndugu, fi hukmi taswiri shamsi, katika hukumu ya taswiri ya hizi picha photography, walihtifadhi bisuwari shamsia, na kuzihifadhi hizi picha hizi za photography, walam yantahi niqash ila natija, mnakasha wao haukufikia natija nzuri, mjadala wao. Fama hukumu taswiri shamsi walihtifadhi bihadhihi suwar, ni ipi hukumu ya kupiga picha hizi, picha za photography na kuhifadhi picha hizi? Fahamu tumefahamu. Anasema at-taswiru ash-shamsi lil-ahya'i min insani au hayawan wal-ihtifaz bihadhihi suwar haram, kupiga picha photography viumbe wenye uhai, viumbe wenye roho kama vile wanadamu au wanyama, na kuzihifadhi hizo picha ni haramu. Watu wana maalbamu ndani ya majumba, nakwambia hii ni picha ya harusi yangu, ya ndoa yangu. Ndio maana hizi ndoa zidumu, zina yani zinakusanya haramu haramu, harusi kubwa, mapicha mengi mtu kayahifadhi, simenielewa? Haya, wewe umeshaachika, umeshachimuliwa, unakuja kuangalia kwenye albamu, unaona picha zako za harusi, si ndio? Faida yako ni kujitia stress za bure. Fahamu kimepa. Wewe akawa jangalia wakati umeolewa, nguo za ghali, na hiyo ndoa hauna tena. Fahamu kimepa. Kwa hiyo haya yote tu ni kujitia, kujisumbua tu vichwani. Fahamu. Kwa hiyo Sheikh anasema ni haramu, bal huwa min al-kaba'ir, basi haramu tu, ni miongoni mwa madhambi makubwa, lima warada fi dhalika min al-ahadithi sahiha, kutokana na yaliyopokea na hadithi zilizopokelewa katika hayo hadithi ambazo ni sahiha, al-mutadhammina lil-wa'id ash-shadid, ambazo zimefungamana na makemeo makali, wal-mundhira bil-'adhab al-alim, na hadithi ambazo zinaonya na kutahadharisha adhabu yenye kuumiza, lilmusawirin, kwa watu wanaopiga picha viumbe wenye roho, wa maniktana hadhihi suwar, na kila atakayehifadhi hizi picha na kuziweka ndani, nachukua picha ya mke wangu naweka, itikisa wampenda, baraka zinaondoka, malaika waingii kwenye nyumba yako kwa sababu kuna picha ya mkeo, vurugu zinaanza, vurugu naenda hapa na pale, no, haina amani, kumbe kuna mapicha humo, malaika waingii nyumba yake, imejaa mashaitani, wanawavuruga asubuhi na jioni, mwanamke anaanza ugomvi, dhana tu, dhana, simenielewa? Mwingine ameota kwenye ndoto unamtukana, anaamka anaanza vurugu. Kwa hiyo alhasil, nyumba zina baraka kwa sababu malaika waingii, kwa sababu ameweka picha nini ya mke wako. Mkigombana ndo nakumbuka kuichana, mbona nchane tu, mwanamke mwenye ana adabu. Fahamu kimefanya. Kwa nini ya nini hizo picha? Allah tusamehe. Walima fi dhalika min at-tashaffu billah fi khalqihi lil ahya, miongoni mwa madhara na madhambi yaliyomo ndani ya mapicha ni kujifananisha na Allah katika kuumba viumbe hai wenye roho. Walianna qad yakunu dhari'atan ila shirki,
na bali inaweza ikawa ni njia ya kuingia kwenye ushirikina. Picha kasua lilo ulama, kama vile kupiga picha wale watu wakubwa, watu wa bora, wale mtu wema, wasalihini na watu wema, ikawa ni sababu za kuingia watu kusababisha shiriki huko nyuma ni picha. Kwa sababu watu walitu wakalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna wadda wala suwaa wala yaghutha wa yauka wa nasra. Hawa ni majina ya watu wema walikuwemo katika zama za Nabii Nuhu alayhi salatu wassalam. Walipokufa watu wema hawa, kizazi kilichofuata shetani akaja akakidanganya, hawa watu walikuwa ni watu wema wanaheri, na chaji athari zao zinapotea bana. Hebu wekeni athari zao, wakachongeni picha zao. Wakachonga zile picha, masanamu wakaweka kwenye makaburi nini, makaburi ya watu, yani masanamu ya hawa watu wema. Hawakufanya lolote. Kile kizazi kilichochora zile picha, kilipokufa kikaja kizazi kingine, shetani akaja vile vile akamwambia, wenzenu walikuwa wakiwaabudu wakiwaomba hawa, waombeni. Kile kizazi kikaanza kuwaomba, simenielewa? Ama nasara shiriki zao mingi zi kwenye picha, simenielewa? Ukiwauliza picha ya Yesu mmeipata wapi, hebu tumia akili wewe, achana yote kwamba huyu Yesu picha hii ilitoka wapi, Yesu alifariki mwaka gani. Yaani huyo kameramani mpaka akapiga picha, leo unamlalia huyo Yesu, umempata wapi? Fahimu tumefanya. Hao najua hayo sisi ni sasa kama shetani. Haya hilo ni sanamu, wana yote haya wamefika kwenye hili, kwenye ushirikina. Leo mtu anachukua picha ya babu yake, anaisujudia, anaiomba. Kwa hiyo pia picha miongoni mwa madhara yake ni kukupelekea kwenye shirki. Simenielewa? Piga picha tu picha. Leo itakuwa mambo ya ajabu. Mtu akipata katoto anakapiga kwenye picha. Simenielewa? Na miongoni mwa njia zinazotumia watu kurogana leo, yaani katika mambo anayotumia kurogana ni picha. Siku hizi mtu unaweza kwa waganga waende, waganga wanakuta hawana foleni. Anatumiwa picha kwenye WhatsApp. Huyu hapa. Simenielewa? Huyu hapa nataka kumpa limbwata. Hebu mfanye. Kwa hiyo huko huko na rogwa kwa picha tu. Simenielewa? Huyu hapa unatumiwa picha. Kwa hiyo mganga anakaa hana foleni, yuko kwenye WhatsApp tu. Waganga wa kisasa, wachawi wa kisasa. Fahamu tume bwana. Kwa hiyo hizi picha hasad, vijicho. Katoto na maskini ndio umekapata. Umekasambaza kwenye WhatsApp, kwenye manini. Wengine waliokuwa wajinga, mwanamke pia hata mke yake anampiga kwenye WhatsApp. Haya mambo yanafanywa na baadhi ya vijana masalafi. Vijana masalafi wallahi wanafanya mambo haya, na wanasoma katika vituo vyetu vya kisalafi, vituo vikubwa. Vijana wengine ukimwangalia kijana mwingine akwambia niko diploma, wewe apiga picha mke wake ana tumbo mimba, alafu anaweka kwenye status, niombeeni dua. Kijana huyu anakwambia nasoma diploma. Sasa watu wa mshaallah tabarak wa taala, huyo ina maana shamaza sana udai huyo. Mwingine anapiga picha mtoto, hata mtoto bana, dume hilo linapigwa aini, hilo dume kesho yake linaanza kushughulisha, linaumwa hiki na hiki. Hivi jicho hivi kwa hasadi. Kwa hiyo haya mambo, lakini nini, watu wamejipa dharura. Udharura sababu gani wewe kupiga mke wako picha, kupiga mtoto nini? Mwingine anampiga mke wake hata kama amevaa nikabu, anapigwa nini? Ujinga tu ambao uta mke wake hata kama kavaa nikabu, anapigwa nini? Mtu anapiga mke wake amevaa nikabu, eti kamweka kwenye gari, kanunua gari. Kwa hiyo sasa hivi anaweka magari, mke wake anaweka mbeba, eti ni roraha na kupenda sana umurayan. Ona kidi, fahamu tume. Watu wanamtamani huyo umurayan hata kama wamuoni. Sasa haya mambo yote nini? Ujinga, ujinga ambao unaendea. Na sasa vijana ambao wao wamo tu wametengeneza kama vile ni mashabiki fulani kwa watu fulani, hawana akhlaki, hawana adabu. Fahamu tume bwana. Sasa haya mambo mpaka lini? Hawezi kunyamaziwa. Fahimu? Kwa hiyo ndugu zangu, tutahallaq na akhlaqi za Kiislamu. Tuepukane na mambo ya namna hii. Allahu musta'an. Hii ndo nisi fatwa. Naam, tumalizie hapo. Au baba min adwabil fitna. Lakini pia inaweza kuwa ni njia ya kuingia katika ya kufungua mlango katika milango ya fitna, kasuari jamilat, kama vile kupiga picha wanawake wazuri, simenielewa, walmumathilin, na watu wa wale waigizaji, walmumathilat, waigizaji wanaume wanawake, walkasiyat alariyat, na wanawake waliokuwa uchi wanaotembea wako uchi. Wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء katika hii fatwa katika waliohudhuria katika fatwa hii Abdullah ibn Qu'ud na Abdullah ibn Ghadian Abdul Razzaq Afifi na Abdullah ibn Abdul Aziz na Abdullah ibn Bas. Fatwa nyingine ya lajna daima, waliulizwa lajna daima, hal at-taswir alladhi tustakhdamu fi kamera, kamera al-video, yaka'u hukmuhu tahta taswiri al-fotografi. Je, picha ambayo lajna daima wanaulizwa, picha ambayo inatumika ndani yake kamera ya video, kamera nini? Ya video, inaingia hukumu yake chini ya picha za fotografi, kwa sababu watu wengi wanakubali kwamba fotografi ni haramu. Simenielewa kwa. Sasa wanaulizwa al-lajna daima, hivi picha ya video inatumika kamera ya video, inaingia hukumu yake inaingia chini ya picha za fotografi? Wakasema naam, hukumu taswiri bil video, hukumu taswiri fotografi, hukumu ya picha ya kupiga picha kwa video ndio hukumu ya picha za fotografi. Bil man'i wa tahrim, zote hukumu yake ni moja, kwa kuzuiliwa na uharamu. Li umumi al-adilla, kwa dalili zote. Kuna shekhe mmoja alinunua kamera, kanunua kamera kabisa studio, simenielewa. Sheikh Fauzani, hata kama una study Sheikh Fauzani, Sheikh Fauzani shahidi wa kamera kabisa, simenielewa. Ibn Uthaymeen alinunua wapi kamera? Simenielewa. Hawa lakini Sheikh alinunua kamera, katafuta vijana kawaweka kwenye studio, vijana Sheikh ajiachia tu. Fahimu chini hapa, hii dawa hii. Ndio maana watu wasema au vijana wa korofi. Fahimu tu, acha tu wa korofi kwa ajili ya dawa hii. Chatuwe wa korofi. Fahimu kile kwa. Kila mmoja anakufa kivyake. Wewe bado kile. Na shida inayokuja katika hiyo shida. Fahimu kile kwa. Ni watu kubebana. Watu wanaheshimiana, kuheshimiana kwa kuzidiana makosa. Simenielewa, shehe wetu mlezi, ili ukikosea asikukosoe na wewe ukikosea usikosoe. Fahimu kile kwa. Kwa hiyo wewe ni mara chache kuta watu wanazungumza mambo ya picha. Sheikh, kuna haja gani unanunua mali kamera? Unanunua studio? Fahimu tu bwana. Kisa tu unaweza tu kufanya hayo. Sawa. Lakini hurumia dawa. Bal baraka katika dawa za nini? Fahimu tu bwana. Yaani imekuwa ya masala ni khilafia, dalili haziko wazi. Lakini tumi hizi dalili ambazo ziko wazi, twende na hizi. Fahimu tu bwana. Hai, Allah tifadi. Fatwa ndio hiyo. Wanasema hata video pia inafanya nini? Kamera video inafanya nini? Kwa inaingia hii ni lajna daima lilbuhuthi alilmiya walifta wa walifta. Katika waliohudhuria kwenye hii fatwa, Bakru Abu Zaid, ambaye ni kiungo udhu, ni katika kiungo ambao walikuwepo katika hiyo kamati. Abdul Aziz Alu Sheikh Saleh Al-Fauzan, huyo Fauzan aliyemtumia na yeye alikuwepo. Simenielewa? Na yeye alifanya alikuwepo. Abdullah ibn Hudayyar, Abdul Razzaq Afif, na yeye alikuwa naibu rais, Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz ndio alikuwa ni rais katika hili. Hawa ni wanachuoni wetu. kama umtaki Sheikh Rabi hawa ni wapo, simenielewa. Lakini mbona Ibn Taymiyyah hakuwepo?
Haya,
Sheikh Albani taaliki yake na hukumu ya taswir, Sheikh Albani anasema Sheikh Rabi ameleta kauli ya Sheikh Albani. Alafu kuhusu Sheikh Albani, nimekumbuka juzi niliulizwa kunako mtu mmoja wanamtumia sana maikhwani wa Bukoba, Mwarabu mmoja, ni shekhe mmoja yuko Taif Saudi Arabia, anaitwa Sheikh Badr Al-Utaidi, simenielewa, Sheikh Badr Al-Tamhan kama Al-Utaidi. Wanamtumia ana maneno fulani ya kuzungumza vibaya usalafi na nini, maneno fulani ya tamitamii. Huyu shekhe ana wanachuoni wamemtahadharisha katika madhara matatizo yake, anamtoa ni Sheikh Albani na kumtuhumu na irja, lakini pia anamfanya difai Mahmud Al-Haddadi, anasema hamna uhaddadia. Huyu Mahmud Al-Haddadi ambaye ulama amesema ni takfiri, ana fikra za takfiri na mengineyo, fahimu ya ikhwan. Lakini pia anawafanyia difaa mahizbi na watu waliopinda, lakini pia katika ana matwamati mengi ambaye, kwa hiyo ulama wametahadharisha na kufungulia nani zake, fahimu ya ikhwan. Aya, Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala anaweka ta'liq katika masala. Sheikh Rabi amenukuma neno Sheikh Albani, waqad takallama Sheikh Albani fi mawadhi'a 'adida. Sheikh Albani amezungumza katika sehemu nyingi katika vitabu vyake, minna fi adabi zafaf, katika kitabu chake adabu zafaf qala, kasema ta'liqu suwar, kunako kutundika picha. Al-awwal, jambo la kwanza, ta'liqu suwar 'ala al-judran, kutundika picha katika kuta. Sawaun kanat mujassama, sawasawa hizo picha ziwe ni za viwiliwili au ghairu mujassama, au sio viwiliwili, za kuchongwa au si za kuchongwa, kuchora. Laha dhillun, ziwe zina kivuli au la dhilla laha, au hazina kivuli. Yadawiya, hizo picha ziwe za mkono au fotografia, au ni za fotografi. Fa inna dhalika kullahu, hakika haya yote la yajuzu, hayafai. Wayajibu ala almustafii, na ni wajibu kwa yule anayeweza, nazuha, kuziondoa. In lam yastati, kama hataweza, tamziquha, kuzichana. Wasaka ba'daha ahaditha adida fi bayani khuturati taswir, kisha akaleta baada ya hapo hadithi nyingi zinazobainisha uhatari wa taswir wa picha. Mwisho shekhe anasema hivi, ala falyattaqi llaha almusawwirun. Sheikh Rabi, Allah muhifadhi, anasema wamwogope Allah watu wanaopiga picha viumbe wenye roho, min ashabi suhuf, katika watu wanaotoa magazeti. Asuhuf, nyaraka mbalimbali, makala, fahimu tuma ikhwan, makala mbalimbali na nini, watu wamche Allah tabaraka wa taala. Sasa hivi walingia wale ashabu bitwaqat, watu wakutengeneza vipeperushi, tutatengeneza kipeperushi, anaweka kadha, anaweka kadha, fahimtum, walmajallat, na watu magazeti wa ghairi na wengineo. Waliyaj'alu hadhihi alahadith sahiha asadila an rasulillah sallallahu alayhi wasallam alladhi la yanfiqu 'anil hawa nasba a'yunihim, wajalie hadithi hizi ambazo hadithi sahihi zilizopokelewa kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye hatamki kwa matamanio yake, waziweke mbele ya macho yao. Waliyatubu ila Allahi taubatan nasuha, na watubie kwa Allah toba ya kweli, min hadha taswiri shadidi al-urma, kutokana na dhambi hili la kupiga picha ambalo lina uharamu mkubwa. Waliyadhau nasba ayunihim ma sayulaqihi almusawwirun baina yadayi llahi yawm alqiyama, na waweke mbele ya macho yao yale watakayokutana nayo mbele ya Allah wale wanaopiga picha siku ya kiyama, watakutana na adhabu kali. Hapo ndo mwisho wa makala hii ya Sheikhuna Sheikh Rabi, Allah mujtahid, ameandika maneno haya Sheikh Rabi
ربيع بن هادي عمير المدخلي شعبان تلتيس شعبان 1437 هجرية فهمتم يا إخوان نسايف تكو 1445 كنا ميكا من قابيا 1445 تكتوه 1437 تنغالية ميكا اليوكو هذا نعم كما كمنا بيلي miaka mingi ambayo imepita. Fahimu tu mefali. Sheikh anatoa tahadhari ya mambo haya. Lakini watu mbona walikuwa wakali huko nyuma? Shida inakuja nini? Allah tulinde na kubadilika ya ikhwani. Allah tuhifadhi. Kwa hiyo mimi nimependelea nizungumze kidogo katika haya na masuala haya tukatai khilafu iliyopo. Simenielewa. Khilafu iliyopo haina shida. Lakini khilafu si dalili. Khilafu si dalili ya kuhusisha jambo wala kukataza jambo. Jambo likuwa na khilafu, wewe unatakiwa uangalie pahala penye hujja na adila ushikamane na hapo. Umeelewa ikhwan? Alafu wewe ama kukaa na kujiacha angani kwamba kuna khilafu na khilafu, hii sio sawa sawa. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala aturufaishe na machache tuliyosikia na atulinde na fitna ما ظهر منها وما بطن ناتوب ثبات كتب حقي فكمش وكمززيك إنه ولي ذلك والقادر عليك سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك ويزاكم الله خيرا.